Arvoisat kuulijat ja sydämellisesti tervetuloa Helsingin tuomiokirkon kryptaan. Tänään me olemme yhden kirjan ja yhden miehen äärellä. Timo Junkkala on kirjoittanut kirjan piispa Olavi Rimpiläisestä ja tarkoitus on yhtäältä puhua tästä kirjasta, mutta ehkäpä vielä enemmän kuitenkin kirjan kohteesta. Täällä on tänään mahdollisuus kirjaa hankkia, eli siihen on mahdollisuus sitten myös tutustua. Olen erityisen iloinen, että tässä illassa meillä on paikalla kolme henkilöä, jotka kaikki tuntevat sekä kirjan että kirjan kohteen oikein hyvin. Olemme sopineet, että sinuttelemme täällä toisiamme ja toivotankin tervetulleeksi ensiksi Maija Raskin. Tervetuloa. Ja Eero Huomisen, tervetuloa. Ja kirjan kirjoittaja Timo Junkka, tervetuloa. Ja ajattelimme niin, että kuten tässä kirjassakin sanotaan, niin suurelle yleisölle Olavi Rimpiläinen on ollut tunnettu lähinnä yhdestä asiasta. Ja tulemme siihenkin palaamaan hänen virkakantaansa ja siihen liittyviin kysymyksiin, mutta tänään myös tarkoitus aloittaa ehkä vähän muusta suunnasta. Mutta ennen kuin mennään oikeastaan eteenpäin, niin mä ajattelen, että tämmöinen ensimmäinen kierros voisi kuulua niin, että Maija Rask pienellä taustatyöllä selvisi, että olet omaa sukua Rimpiläinen. Haluatko kertoa tästä jotain?
Isäni oli Martti Rimpiläinen ja hänen veljensä oli Olavi Rimpiläinen, trukkituski. No, Pista Rimpilästä, hän ei ole koskaan meidän perhetuttu, hän ei ole käynyt toisessamme kylässä. Mä tiedän. Eli me emme ole perhetuttuja, mutta me joimme kahvia Pista Rimpiläisen kanssa vähän hämmissä pöydissä eduskunnan valtiosalissa ja presidentinlinnassa. Ja kun olimme pohjoisesta kotoisin, niin jotenkin pohjoisen ihmisen hakeutui toistensa seuraan. Ja yhden kerran hän tiesi, jostakin oli saanut selville minun omaa sukunimeeni. Ja minä kerron, että on mulle jotakin sukupapereita. Ja hän sanoi, että voisinko lähettää hänelle. No, minä tuomiokapitulin pistin paperia menemään. Hän ei koskaan vastannut minulle kirjeeseen, niin kuin hän minulle yleensä aina vastasi ihmisille. Mutta hän vastasi toisella tavalla. Vuonna 1996, kun oli Kemin ensimmäisen maailman suurimman luminenan vihkiäiset, ja siellä oli myös ekumeninen kappeli, niin yhtäkkiä siinä tunnoksessa, siellä oli muuten Karita Mattilakin laulamassa, niin minun kimppuuni käytiin valtavalla halauksella. Minua rutistettiin ja rutistaja sanoi miehelläni, että me saamme halata, me olemme sukulaisia. En ole sen kommin selvittänyt, että mitään sukulaisia, mutta näin.
Joka tapauksessa sukulaisia, olipa hienoa. Miten Eero, tämä kirja loppuu semmoiseen toivotukseen? Se toivotus on siis Herra kanssasi. Sä aika usein käytät sitä samaa. Ja joskus oppineena miehenä sanot sen varmojen vuoksi latinaksikin. Nyt kysymys on, että onko tämä Herran kanssasi niin kuin tarttunut sulle Olavi Rimpiläisen tavasta ikään kuin lopettaa puheen samalla tavalla, vai onko se ollut sulle niin kuin kauempaa mukana? Ja riippumatta vastauksesta tähän kysymykseen, niin mitä siitä Olavi Rimpiläisestä niin kuin ainakin on tarttunut sun aikoinaan piispaminaan hoitoosi?
Se on totta, että tämä sanonta herra kanssasi, se oli tapa, jolla Olli lopetti kirjeet, aika usein myös kortit, ja mikäli mä oon ymmärtänyt oikein, niin hänen vastauksensa ja kirjeensä ihmisille oli yleensä hyvin lyhkäisiä. Hän ei jaartellut kirjeestä. Ja mua viehätti tästä, että loppuhurskat toivotusti oli niin kuin vedetty äärimmäisen lyhyeksi. Herra, ei siis aina olkoon sinun kanssasi, vaan herra kanssasi. Ja mä luulen, että mä oon Matti Olli, että onhan se siis niin kuin latinaksi sinne käydäksi.
Me jäädään vielä odottamaan seuraavalla kerroksella sitä, että missä mahdollisesti muussakin. Mulla on nimittäin siihen ehdotus, mutta palataan siihen hetken kuluttua. Mutta Timo, sä olet kirjoittanut kirjan, jossa on ennen lähdeluettelua 670 sivua. Ja mä ymmärrän, että ne viimeiset 4 sivua piti kirjoittaa sen takia, ettei tullut tuota väärän numeron mittainen kirja, mutta miten ihmeestä tästä tuli näin iso tästä kirjasta? Se on yksi kysymys. Ja toinen kysymys on se, että kun otsikko on viimeinen vanhauskoinen, niin nytkö se on loppuun?
Kiitos kysymyksistä ja kiitos siitä, että tämä tilaisuus on järjestynyt tänne. Kiitos Teemu Piispalle ja muille siitä, että tämmöinen. Ja tämä nyt kutsuisin, että tämä voisi olla tämmöinen Olavi Piispan ylimääräinen muistotilaisuus, niin kiitos, että tämä on järjestynyt ja mukava, kun olette tullut tänne. Se, että kirjasta tuli näin laaja, niin se on pelkästään tekijän taitamattomuutta. Moni olisi osannut kirjoittaa sen suppeammin ja se olisi ollut parempi niin. Kustantaja sanoi, että 500 sivua maksimi. Mutta en mä siihen sitten päässyt, mutta niin kuin sanoin, niin ei sitten kuitenkaan tullut 700 sivuissa. Tuo viimeinen vanhauskoinen on ehkä vähän tuommoinen provosoiva alaotsikko, niin kuin mun käsittääkseni kirjoilla pitää olla, että ihmiset tarttuvat siihen ja lukevat sen. Ehdin sen nimiehdotuksen kertoa Olavi Piispalle pari vuotta sitten syksyllä, ennen kuin hän sitten kuoli joulukuun alussa. Ja hän vähän maisteli sitä ja sanoi, että onneksi en ole viimeinen. Mutta hän piti sitä kuitenkin onnistuneena, ikään kuin hyväksyi sen tietyin varauksiin siis, että hän iloitsi siitä, että se vanha uskollisuus, jota hän edusti, ei mene hänen mukanaan hautaan. Mutta hän ymmärsi sen, mitä sillä niin kuin tarkoitettiin tuossa, että sellainen tulkinta vanhauskollisuudesta, joka hänellä oli, niin se ei ole sitten nykypiispakunnassa edustettuna. Tämä on ehkä se ajatus, mikä siinä on, mutta myönnän, että sana viimeinen ja sana vanhauskollinen, molemmat on siinä vähän provosoivia. On olemassa varmasti vanhalla kannalla olevia vanhan uskon kannattajia, joilla ei ole ihan samanlainen kanta kuin hänellä. Tästä voisi puhua pitkään pöytällä lyhytsanaisempi nyt kuin kirjassa.
Kyllä se on ihan hyvä, että asiat on tarkasti kerrottu. Mä ajattelin, että se oli vain niin nimenä semmoinen, että joku saattoi provosoitua ja joku toinen saattoi helpottua. Että nyt kun se on niin kuin tämä asia ratkaistu. Miten Maija, sä viittasit tuossa vähän häämimmissä pöydissä käytyihin keskusteluihin ja kohtaamisiin ja sanoit, että pohjoisen ihmiset tapaa ikään kuin tavallaan niin kuin siinä helposti toisensa ja kanava aukeaa. Ja näin mä olen vähän ymmärtänyt, että kun Lapin piispa aika mielellään niin kuin puhuu siitä alueesta ylipäätänsä ja sillä on tällaista niin kuin erityistä maakunnallista merkitystä, niin Lapin rinkiläisellä oli niin kuin vahva selvästi rooli nimenomaisesti pohjoisten ihmisten puolustajana ja alueen puolustajana. Vähän tämmöistä niin kuin sosiaalieettistä niin kuin harrastuneisuutta. Haluaisitko siitä sanoa jotain? Mitä siitä voisi kertoa?
No ehkä yhden tarinan kerron. Tähän tilaisuuteen valmistautunut sillä tavalla, että kun minun tietämykseni kuitenkin Olavi-kirjoista oli aika vähäistä, niin olen haastatellut montaa
lappilaista eläkkeellä olevaa pappia ja työssäkin olevaa ja vaikka sun ketä ja kenänyt niistä tarinoita Polarista. Ja yhden tarinan mukaan hän oli se ihminen, joka osasi käsitellä ihmisiä todella hienosti. Ja hänet oli kerran viety rapapiirillä tapaamaan joulupukkia. Ja Johan oli juttu luistanut piispan ja joulupukin kanssa. Ja oli kuulemma nousseet ihan sinne vartiotorniin ja muuta. Ja se oli hyvä kohtaaminen. Mutta sitten tämä kertoja sanoi, että seuraava piispa, en tiedä, oliko se seuraava vai sitä seuraava, koska meillä on taksien jälkeen, niin oli ollut vähän närkästynyt, että tällä tavalla joulupukin luo viedään. Mutta minä ymmärsin sen Olavin kohtaamisen, että hän kohtasi samalla koko lappilaisen matkailuelinkeinon, kaikki ne ihmiset, jotka siellä puhuttavat ja ansaitsevat leipänsä. Hän ei sitä halusi. Hän saattoi pitää hauskaa joulupukin kanssa. Ja muutenkin on monia tarinoita siitä, kuinka hän oli osaaminen lappilaisten elämässä.
Kiitoksia. Mitä Seero ja Timo, mitä voisi sanoa alueen merkityksestä Olavi Rinteelässä tai ihmisten?
Tuossa Timon kirja kyllä näkyy se, että Ollilla oli siis toisaalta tämmöisen tämän vanhauskoisen rintaman jonkinlainen niin kuin isähahmon rooli. Mutta mä luulen, että Ollin ensimmäinen rakkaus oli kuitenkin se Oulun hiippakunta. Hän oli siis oman hiippakuntansa piispa ja mä uskon, että siellä hän oli kotonansa ja siihen hän panosti. Hän puolusti sosiaalista oikeudenmukaisuutta, puhui kärsivien ja työttömien puolesta ihan siis niin Maija kansanjohtajana ministerinä muistaa varmaan sen, että Ollilla oli myös kontakteja maan ylimpiin päättäjiin tässä asiassa. Ja hänen oikeuden tuntonsa vaati puolustamaan Oulun hiippakunnan Lapin ja Oulun alueen ihmisiä. Siinä hän oli aika siis tosi sitoutunut. Tämä kyllä käy Timon kirjastakin.
Sanottiin sieltä kirjasta tai muuten joku esimerkki, mikä tässä olisi syytä ihmisille jakaa?
Erityisesti hän puhui sen, niin kuin murehti sitä, että ihmiset joutuu muuttamaan pois omalta kotiseuduttaan. Hän puhui usein siitä, että pitäisi järjestää olot niin, ettei sieltä tarvitse lähteä. Ja hän osallistui muun muassa tämmöiseen lähetystöön, joka tuli eduskuntaan puhumassa pohjoisen puolesta ja työttömien puolesta. Et hän oli tässä siis puheissaan ja toimissaan hyvin aktiivinen ja tämä oli, voisiko sanoa, hyvin keskeinen osa hänen toimintaansa, että hän halusi puolustaa pohjoisen ihmisiä. Samoin se, että hän oli valmis siis kohtaamaan ihmisiä henkilökohtaisesti ja joku sanoi siellä, joku toimittaja, että tämä piispahan kulkee siis talotaloutta siellä pohjoisessa ja jututtaa ihmisiä. Hänellä on aina aikaa olla ihmisten kanssa, puhui muidenkin kanssa kuin joulupukin kanssa ja oli niin kuin tämmöinen kansaa lähellä oleva ihminen, joka halusi puolustaa heitä ja puhua heidän kanssaan ja heidän puolestaan.
Mä tapasin 3 viikkoa sitten yhden aika valittuneen Oulun hiippakunnan papin, joka oli tässä virkakysymyksessä tai naispappeudella tietysti Oulun kanssa eri mieltä, mutta hän sanoi, että Oulussa oli ymmärtäväisillä papeilla tapana sanoa, että Oulista puuttui kaikki piispallinen paskan tärkeys. Mutta kun siis tämä Jukkala on niin hurskassa sivistynyt mies, niin se ei uskaltanut painaa tätä sanaa siihen kirjaansa, mutta musta se kyllä piti Oulusta paikkansa. Hän ei sitä omaa niin rooliensa piispana halunnut millään tavalla nostaa väärällä tavalla esiin. Kansan mielestä.
Tässä kun on 2 piispaa paikalla, niin voisi sanoa, että tämä toinen on sanonut Ollista myös niin, että hän ei sairastanut mitään piispatautia. Mä en tiedä mikä tauti se on, eli tiedätte sen, mutta hän ei kuulemma esiintynyt sillä tavalla, että minun piispana tässä pitäisi sanoa jotakin, vaan hän oli sitten tavallinen ihminen ihmisten keskellä, kun hän kohtasi ihmisiä.
liittyy tähän se toinen asia, missä sä noudatit Olavi Rinkeläisen tapaa ja ne muut ei oikein enää noudateta.
No joo, mä oon siis vähän kyllä ajatellut, että nämä nykypiispat, niin ne on kuulunut näillä betongeilla ja hiipoilla ja saukoilla ja risteillä koreilla, ne on vähän silloin, kun ei oikein ole missään piispallisissa tehtävissä. Ollihan rakatti liturgiaa, mutta hän varoi käyttämästä piispallisia puteita silloin, kun ne ei kuulunut asiaan. Hän siis pukeutui piispan kaapun ja otti sauvan esiin ja hiipan päähänsä silloin, kun hän vihki pappeja, jota vain piispa voi tehdä, silloin, kun hän vihki kirkkoja, silloin, kun hän asetti kirkkoherran virkaan. Mutta jos hän meni pitämään jumalanpalvelusta, siis tavallista jumalanpalvelusta saadaan, niin hän pani aamannistoolla ja piispan ristin. Sitä paitsi hänellä oli se tyyli ja siinä on kyllä Mattiin ollut ja aloittaa. Jos piispa on vieletti paikka, niin se ei vartuta kultaristiä kauan, niin kuin täällä siis jotain. Koska Olli oli se ajatus, että yksi symboli riittää sanomaan, että hän on piispa, niin sitten se vieletti paikka. Meillähän on siis piispalla vielä sellainen omituinen tapa, että kun niillä on siis sellainen siviilipaikka päällä, niin ne roikottaa sitä ristiä ja panee sen tuohon niin rintataskuun. Mä en kyllä ympärää yhtään sinne, siis joku kultakellon voi kyllä paljon. Mitä ihmettä varten sille ristillä korella on tullut tuolla, että sekin se ei mukaan matkin vaan ollut.
Vielä Olavi piispan ominaisuuksista. Hänhän siis, nämä ihmiset kertovat, että kun piispalle soitti, hän pystyi soittamaan ja hän tuli heti. Et 300-400 kilometriä autolla. Lappihan on laaja ja siihen vielä Oulun päälle, niin se hiippakunta on laaja. Mutta hän tuli kyselemättä, eikä ajanut millään mustilla autoilla. Ja yksi tarina kuuluu näin, että oli ollut Rovaniemellä tämmöinen kriisi, se ei ollut kriisikokous, niitäkin siellä riitti, mutta tämmöinen kriisin hallintakokous. Ja piispa oli sitten kurauttanut lumihankkeen Rahvantiellä pojaa. Ja perässä oli tullut diakonissa autolla, ja diakonissa oli pysähtynyt ja katsonut, että piispa on ojassa ja avannut piispan puolen auton oven ja sanoi, että te olette sokissa. Ei, minä olen ojassa.
Olen kohta palattava tuohon, mutta yksi lyhyt kysymys vielä kuitenkin pohjoisen ihmisiin. Kun tässä on puhuttu, niin mitä voisi sanoa hänen suhteestaan saamelaisiin? Nythän siis Oulun hiippakunnan piispat jollain tavalla erityisesti ovat myös niin kuin saamelaisten piispoja. Pystyykö tästä joku sanomaan jotain?
Kyllä,
olen
piispa kantohuolta saamelaisista. Todella omalla tavallaan. Se oli hänellä mielessä. Se on yksi Lapin tärkeä asia saamelaisten asemaan. Ja kyllähän sitten piti huolta myös siitä, että näissä tunturikeskuksissa on hänen ansiostaan, tai toimeksiannostaan tai ministerien käskystä, nuo ehkä tietää paremmin, niin tämmöisiä tunturikappeleita Levillä ja Ylläksellä, että siellä pääsee Herran sanan kuuloon ja hiljentymään. Ja minä kuulin, että ne oli Olavin aikaan hiippakunnat makso, mutta nyt ne joutuu kunnat maksamaan vähistä rahoista näiden ylläpidon, että piti huolta myös hiippakunnien kappeleista.
Ja mä luulin, että tämä kappeliajatus, joka hänelläkin oli ja tähän ajoi siellä, niin liittyy sekä siis tähän, että Jumalan sana olisi esillä näistä turistikohteissa, että sitten toisaalta tähän, mistä jo puhuttiin, että hän ajoi niin pohjoisen asioita muuten, hän ajatteli, että se tukee myös tätä ihmisten pysymistä siellä ja jotenkin sitä elinkeinoa siellä. Siinä oli edellinen asia, että minun piti sanoa jotakin, mutta minä jo unohdin.
Tämä saamelaisuus.
Niin.
Joo.
Joo, hän ajoi ihan siis kirkolliskokouksista ja lainsäädäntöön myöten sitä, että tuota saamelaisten oikeudet tulisi turvatuksi. Ja jotkut sanoivat, että se matka, jonka hän teki sinne saamelaisalueelle aika pian virkaan tultua, se on 80-luvun alussa, niin sitä kutsuttu, että se oli jonkinlainen semmoinen mikä pyhiinvaellusmatka tai muu hyvin todella merkittävä niille ihmisille, kun hän kohtasi ihmisiä siellä ja rupesi ajamaan heidän asioita sitten kirkon päättävissä elimissä.
Olikohan se joku kevät, kun oli kirkolliskokouksessa hyväksytty saamelaiskirjankirjan käännös tai se käsikirjoitus ja Oulun liikkokunnan. Luulen, että se oli Oulu, joka saamelaiskirjankirjassa sanoi, että kun nyt on toukkuun alku, niin viedään äitienpäin valaajaksi saamelaiskirjankirjan käsikirjoitus kaikille Suomen äideille. Tietysti sitä nauhoitaan
tästä me pääsemme tähän kuvaan, joka on siis kirjan kannessa, joka ehkä liittyy tähän hymyileviin ja huumorin täyteisiin kasvoihin. Niin kuin mä sanoin, niin mulla ei ole mahdollisuus kertoa anekdootteja, koska mä oon tavannut hänet vain 3 kertaa, mutta jokaisella kerralla jossain kohdassa meidän keskustelun ei ole ollut tämä ilme. Ja oikeastaan siihen liittyen mä kysyn, että mitä voisi sanoa siis tästä hänen oliko tämä hänen huumorintajunsa nimenomaisesti tällaista tilannehuumorintajua vai liittyykö jotenkin laajemmin sitten tähän ihmisten kohtaamiseen silmien tasolla vai tässä on aika monessa yhteydessä tullut tämmöinen huumorikäsikirjoittajan anekdootit esiin. Mitä siitä voisi sanoa?
Sitä on ainakin hauskaa se, että kun me luin kirkolliskokouksen pöytäkirjoja, niin siellä on useammankin kerran maininta. Rimpiläisen puheenvuoron jälkeen on suluissa merkitty sitten jo merkinyt hirveyttä salissa. Ja se osoittaa sen, että hän osaa siis makavistakin asioista puhuttaessa puhua sen niin, että siinä on jotenkin huumoria mukana. Mä en niitä käy tässä kertomaan lukekaan kirjasta, mutta yksi oli esimerkiksi tämmöinen, että hän saattoi jonkun keskustelun puheenvuoron päätteeksi sanoa, että niin kuin tiedätte, minä en tiedä Suomen kirkosta mitään isomminhan jälkeiseltä ajalta. Hänen tutkimuksensa päättyi väitöskirjaa sinne isompihan aikaan ja hän myönsi, että hän on tämmöinen menneisyyden mies. Mutta hän teki sen tavalla, joka sitten herätti hirveyttä salissa.
Täällä ei muutenkin mielen poiketa tästä järjestystä, nimittäin täällä istuu kirkon perheasiakeskuksessa pitkän työn tehnyt Liisa Tuominen, rovasti Liisa Tuominen. Ja Olli Rimpiläinen, hän oli perheasiakeskuksen toimikunnan puheenjohtaja. Ja semmoinen huhu kiertää maailmaan, että te kaikki merkilliset perheneuvojat, että te tulitte tällä naispohtajusvastuuttaja piispan kanssa hyvin toimeen. Pitikö se paikkaansa?
Ehdottomasti.
Sano vähän, mistä syystä Olli oli hyvä?
Että mistä syystä oli?
Hyvä.
No, siis hän kauhean syvästi ymmärsi meidän työn, esimerkiksi mun työtäni, niin hän tiesi, että hän teen ja hän antoi sinne arvoa. Ja se koski musta koko tätä perheneuvonnan ja sielunhoidon kenttä. Että siis hän oli niin äärettömän sydämellinen, mutta myöskin just näin, että hän oli niin kuin tässä todellisuudessa niin kiinni. Tästä on tietysti hirveän hauskoja muistoja liittyy Ollin myös tietysti kirkolliskokoukseen, että näin naispappeus lupakoi, mutta tämä näin. Musta yksi sellainen kurmaavin juttu Ollista, kun hän kertoi meidän kerran, että kun hän oli metsästämässä ja piti metsästää jäniksiä ja kulkivat suolla semmoisissa ojissa, joita oli kaivettu sinne, jossa siis oli tämmöinen käytävä ja korkeat univalvet ja hän kulkee siellä pyssyn kanssa ja sitten seuraavan mutkan takaa tulee jänis vastaan ja he katsovat pitkän aikaa toisiaan.
sitten oli missä tapauksessa aamuhäntä, vaan menevät sitten eri suuntiin. Ja tämä on minusta siis niin hirveän tyypillinen Olli juttu, siis tämmöinen niin kuin syvästi inhimillinen kontakti juttu, mitä te olette tässä kertoneet. Niin se oli hänen kyllä erikoisuutensa.
Liisan vieressä istuu kirkon koulutuskeskuksessa pitkään Ollin kanssa työtoverina ollut Maiju Möyrä. Sä olet tuossa kirjassa sanonut, että Olli oli kympin mies. Minkälainen oli kympin mies koulutuskeskuksessa? Istu vaan, jos mun tarvitaan.
Hän oli mitä parhain johtaja meillä. Ja semmoinen hyvän tuulinen ja luotettava ja mies paikallaan. En mä osaa tässä nyt yhtäkkiä sanoa sen kummempaa. Mutta hänen saattoi luottaa ja hän antoi tilaa meille työntekijöille siellä. Ja se, mikä erikoisesti oli, että hän arvosti naista.
Eikö toi ole vähän yllättävä?
Se on tosiasi yllättävä.
Kiitos yllättävä. Kiitos. Nyt toi Eläviitos kaappaa tämän koulun keskustelua. Kiitoksia, ja me tulemme palaamaan tähän näin. Nyt ei avata tästä vielä eteenpäin, koska kohta mennään naisiin.
Sain tämän mikrofonin, niin voisiko pyytää 90-vuotias ihminen, että te puhuisitte vähän kovemmalla äänellä?
Kyllä, ja no niin, me jatkamme ja laitetaan mikrofonin tarvittaessa kiertämään. Mun oikeastaan seuraava kysymykseni menisi Eerolle, mutta katsotaan, että saadaan mikrofoni ensiksi kuntoon. Sä tuota niin vähän tuossa äsken viittasit siihen, että minkälainen oli niin kuin hänen tapansa suhtautua piispuuteen tai missä häntä pitäisi niin kuin piispana niin kuin matkia tai mitä hyvää hänessä oli. Jos sä ikään kuin arvioisit sitä, että millä tavalla hän oman aikansa niin kuin piispakollegiossa näyttäytyisi. Nyt miten hän niin kuin suhtautui, mikä häntä yhdisti ja mikä erotti siihen porukkaan, jonka kanssa hän niin kuin piispan kokouksessa tai piispakollegiossa istui. Mitä siitä voisi sanoa?
Itse asiassa mä tapasin eilen Jorm Wikströmin Tampereella, me oli eläkepiispojen palaveri, ja mä kysyin Jonilta, että mitä muistoja sulla on Ollista, niin Jon sanoi, että Olli oli piispojen yhteisissä neuvottelussa aina hyvin solidaarinen sille koko joukolle. Kyllä me kaikki tiesimme, että Olli virkakysymyksessä ajatteli eri tavalla, ja Olli ehkä joskus sanoi, että en minä oikein tykkää siitä, mitä te teette, mutta kyllähän te minun kantani tiedätte. Mutta muuten siitä asiasta ei piispojen kesken kyllä yhteisessä neuvottelussa puhuttu. Olli oli hyvin joviaali, huumorintajuinen, laski leikkiä itsestänsä, naureskeli myös omille kommelluksillensa. Hän oli kerran piispojen yhteisen neuvottelun, viikon mittaisen neuvottelun vetäjä siitä syystä, että Jon Wikström oli sairautensa vuoksi estynyt. Ja kyllä sitä neuvotteluviikkoa sävytti semmoinen poikkeuksellisen luonteva ja rento, vapaa tunnelma. Ja mä luulen, että se oli Ollin persoonan mukana
tullut. Sano vielä, kun pääset vauhtiin, ennen kuin mennään näihin virkakysymyksiin, niin sä viittasit tuossa, että hänellä oli siis liturgia tärkeää. Jos pitäisi vielä sanoa, että millä tavalla ikään kuin yhtäältä liturgian ja toisaalta nämä niin kuin ekumeeniset suhteet, mitä hänestä voisi ikään kuin tiiviisti sanoa niin kuin näiden osalta?
Ollen tapa hoitaa liturgiaa ei ollut siis tämmöinen kaapusulkeen, jos tehdään 90 asteen kulmia ja kävellään hyvin jäykästi, vaan hän liikkuu hyvin vapaasti. Ja mä muistelen, että jos hänellä ei liturgina ollut alttarin takana tai edessä jotain tekemistä, niin hän meni välillä istumaan tuolille sinne sivuun ja tuli sitten paikalle, kun oli jotain tekemistä. Hän otti sen tämmöisenä hyvin luontevana. Se oli varmaan hänen persoonallisuutensa, mutta myös siihen käsitykseen, että liturgia ei ole mitään kaaposulkeista eikä marssijärjestyshommaa, vaan siihen kuuluu pyhyyden ja pyhän huolettomuuden tuntu. Näistä ekumenisistä jutusta voisit erikseen puhua, hän oli niistä ihan oma käsityksensä.
Haluatko sinä, Timo, jatkaa tuosta vielä?
Kummasta tästä liturgiasta?
No, sanotaan vaikka liturgiasta, otetaan se ekumeeninen osio sitten vielä erikseen.
Joo, tämä on mielenkiintoista kuulla tämä näkemys, koska Olli oli nimenomaan sitten myös liturgikko. Siis hän oli hyvin syvästi paneutunut liturgiseen perintöön ja halusin sitä opettaa sekä tuolla koulutuskeskuksessa ennen piispaksi tuloa ja sitten piispojen kesken pohjoisessa. Se oli hänelle tärkeää, hän arvosti sitä, mutta juuri niin kuin tällä tavalla, kun tässä Eero sanoi, että se ei ollut sellaista tärkeää, vaan sen sisältö oli merkittävä. Et kaiken kaikkiaan varmaan siis hänen syvä hengellinen vakaumuksensa ja sitten tämmöinen kansanomaisuus yhdistyi sillä tavalla tähän liturgiaan, että hän koki, että se ilmentää uskon syvimpiä salaisuuksia, se liturgia, siksi se on tärkeä, mutta sitä ei tärkeimmällä hoideta, näin varmasti oli. Hän oli koko tämän jumalanpalvelusuudistuksen keskeisimpiä arkkitehtejä, mitä kirkossa silloin 90-luvulla tapahtui, ja hänen suurimpia ilon aiheitaan koko työssä oli se, että nämä jumalanpalvelus- ja kirkkokäsikirjauudistukset menivät jopa yksimielisillä päätöksillä kirkolliskokouksessa, vaikka keskustelut ensin oli enteiden ihan muuta. Tämä oli hänelle suuri ilon aihe.
Tärkeä, ei tärkeille, vaan toi on aika hyvä erottelu. No jos mennään tähän virkakysymykseen, niin tässä kirjassakin oikeastaan heti alussa sanotaan, että se on niin kuin se kysymys, josta suuri yleisö hänet erityisesti tuntee. Ja sitten se jotenkin sanotaan vähän niin kuin valiteellinen. Siis ei varmaan niin, että kirjoittaja itse olisi siitä kannasta jotenkin niin kuin sitä mieltä, että sitä pitäisi valitella, vaan että se jotenkin niin kuin tavallaan vie liikaa tilaa tai sitoo niin kuin jotenkin liikaa. Ja mä ajattelin, että vastaassa Timolle ensimmäisesti, että mitä sun mielestä tämän virkakysymyksen alle on niin kuin jäänyt? Mitä niin kuin tavallaan on se tämä, mitä me ollaan nyt tässä keskustellut, vai onko vielä jotain muuta?
No, hän itse sanoi siis tällä tavalla, liittyy vähän siihen, mitä aikaisemmin tuossa Eero sanoi, että hän sanoi, että minä olen naimisissa hiippakuntani kanssa, mutta minun rakkaussuhteitani ovat Paavalin synodin ja teologian instituutti, eli vähän niin kuin tämä vanhauskoinen rintama, että molemmilla oli niin kuin paikkansa siinä. Ja voi olla, että tässä yleisessä julkisuudessa on jäänyt aika paljon tuntematta se, millainen piispa hän oli pohjoisessa. Eihän siellä tietenkään virkakysymys ollut hänen toiminnassaan mitenkään etusijalla, vaan se, että se oli tämän suuren julkisuuden kautta sitten muuten. Et kaikki se, mitä hän siellä pohjoisessa teki, ja se oli merkittävää monilla alueilla, niin se jäi jotenkin tämän varjoon. Samoin tämä hänen persoonansa, josta tässä on puhuttu, että se oli niin sydämellinen ja jotenkin valloittava, että se on jäänyt jotenkin myös tämän virkakysymyksen jalkoihin. Että mullekin oli ihan yllätys se, miten jotenkin yllättävän monet toimittajat kokivat sen, kun toimittaja toisensa jälkeen matkusti Ouluun
koska juuri tämä piisma kiinnosti heitä, joka oli eri mieltä kuin toiset, niin millä tavalla he niin kuin yllättyivät. He menivät sinne niin kuin tapaamaan jotain tämmöistä tiukkapipoista solimistia, mutta ei sellaista sieltä löytynytkään, vaan semmoinen syvän vakaumuksen omaava, mutta tämmöinen samalla semmoinen huumoria viljelevä ja tavattoman ystävällinen ihminen, joka sulatti ikään kuin ihmisten sydämet. Niin joku toimittaja kirjoitti, että tästä miehestä on annettu ihan väärä kuva. Eli hänestä oli niin kuin paljon muuta, ja mä olen tässä kirjassa ottanut niin kuin kaksi tavoitetta. Toinen kertoakseni, miksi hän oli se, mikä hän oli myös tässä vanhauskoisuudessa, miten hänestä tuli tällainen. Ja toiseksi, mitä muuta hän oli, ja sitä muuta on tavattoman paljon, niin toivottavasti on osannut sen tässä kirjassa kuvata. Yksi minusta hyvin hämmästyttävä piirre hänessä, joka on ehkä jäänyt ainakin täällä etelässä jotenkin tietämättä tai varjoon, on ollut se, että hän sai tavattoman hyvän yhteyden myös vanhoisvestariolaiseen liikkeeseen. Ja minusta se on yksi hämmästyttävimpiä piirteitä siinä hänen toiminnassaan, millä hän pystyi niin kuin siinä hyvin tulehtuneessa tilanteessa, joka hiippakunnassa oli silloin, kun hän meni sinne, miten hän pystyi rakentamaan yhteyden tähän tämmöiseen pohjoisen valtaliikkeeseen.
Sano Eero vielä ja sitten mä kysyn Maijalta.
Viime lauantaina kuoli Suomen poliittisen journalismin yksi kaikkein räävänsuosimpia miehiä Arno Lokalaitinen, joka ainakin kahdessa kolumnissa Iltalehdessä on kirjoittanut rimpiläisestä ja valittanut sitä, että hänestä on täällä etelässä tehty lähinnä luonnevikainen tyyppi. Mutta Lokalaitinen sanoi, että sitten, jos minä joudun helvettiin, niin minä toivon, että saan sinne seurakseni niin hauska miehen kuin Olavi
Rippinen. Rauha heille. Maria, jos kysyn niin kuin pohjoisen naiselta, jolla on lähipiirissä niin kuin naispuolista niin kuin pappeutta ja sillä tavalla niin kuin ymmärrystä tähän kysymykseen, mitä niin kuin itse ajattelet, minkä takia Olavi Rimpiläinen oli niin jyrkkä ja toisaalta, että mitä niin kuin hänen puolustuspohjakseen voisi sanoa, että miltä kannalta itse sitä niin kuin katsot?
No, hän oli jyrkkä, koska hän oli sitä mieltä. Hän oli sitä mieltä, että nainen ei tullut paperiksi, mutta silloin Kalaitin oli vielä sanonut, siinä oli vielä lisäys, että mieluummin Rimpiläisen kuin yhdenkään kulttuuri-ihmisen kanssa. Kun tyttäreni Elina, joka on pastorina pappina Rovaniemellä, kuuli tästä, että minä olen tänne tulossa. Hän ei ollut ollenkaan iloinen. Joo, ei ollut. Ja sanoi, että lue äiti Satu Saarisen väitöskirja. Ja olen tämän lukenut. Tämä on siis on Sovelias, Hygieni ja Keveä on kuormani. Naispastoreiden kokemuksia pappeudesta on ollut hiippakunnassa 1980-luvulta 2000-luvun alkuun. Minä tämän luin. Ja yksi tarina, Heppakin kertoma tarina tästä asiasta kuului seuraavasti. Oulun radiossa oli piispa Rimpiläistä haastateltu ja kysytty, että mitä mieltä te olette tästä Satu Saarisen väitöskirjasta? Se on hyvä kirja. Hänellä oli tapana pistää mukavalla tavalla ihmisten jauhot suuhun. Mutta tämä naiskappeusasia, niin no, minä jouduin, tai sain, en tiedä kuka sen keksi, 6. tammikuuta 2001, kun piispa Salla luovutettiin Olavi Salmelle, Olavi Rimpiläisen luovutti, niin siinä hänen tämän päivän aikana syötiin myös lounas, ja lounastilaisuus oli piispa Rimpiläisen kunniaksi. Ja minä pidin siellä puheen. En tiedä kuka oli sinne pyytänyt. Olen silloin ministeri. Ja Minä en löydä sitä puhetta mistään. Ainoastaan löydin miehen alkasta, että mä oon pitänyt sitä puheen. Se on taivaan tuulissa. Muistan vain, että monet papit kävi kiittämässä, että kylläpä puhuit hyvin. Ja Minna Holopainen, joka on nykyään STT-toimittaja, niin hän oli joskus tehnyt musta jonkun jutun, ja hän sanoi siinä, että minä olin sanonut, että piskoa itse päin. Niin hän varmaan sanoisi. No sehän nyt ottaa. Mutta te kerroin sitten, muistan sen, muistan, että mä kerroin tämän halausun kanssa alkajaisesti siellä. Mutta sitten tästä naispappeudesta ja pohjoisuudesta haastattelin yhtä naispappia, Kemin ensimmäistä naispappia. Hänet vihittiin, kirkkoherra vihki hänet Veitsiluodon kirkossa, olin läsnä. Ja olin läsnä myös kahvitilaisuudessa, jossa oli läsnä myös Kiisma Vimpiläinen. Hän ei ollut kirkossa mukana. Ja hän sanoi näin, tämä naispappi, että piispa tuli kahvitilaisuuteen, piti puheen. Se oli minulle juhla. Tuntui pahalta, kun piispa poistui naispapin astossa alttarille. Mitä röntti teki kipeää? Olin kipeitä hetkiä sydämessä. Ei otettu yhteistyötä. Kuitenkin päällimmäisenä kiitollisuus, hyvä mieli, mutta kipeys. Eli hän todella arvosti olevan piispaa. Ja oikein on soittanut virka-asiasta piispalle ja sanoi, että täällä Kemissä on niin hankala olla. Siellä oli vähän erikoinen kirkkoherra, että olisiko muita töitä. Sanon kylässä olisi, mutta älä mene sinne. Kyllä te varmaan pärjäätte. Ja hän ei lähtenyt sodan kylään töihin. Muutakin on sanomista, mutta ei kyytiin kaikkea.
Miten hei Eero, millä tavalla tämä piispojen keskinäinen solidaarisuus, sä viittaa tuossa siihen, että jossain piispojen neuvottelupäivillä oli mukava tunnelma ja että hän sanoi, että hän on eri mieltä ja että tiedätte sen kyllä, mutta että laitettiinko hänelle piispojen osalta painetta? Tai että käytiinkö tällaista keskustelua, että miten sitä virkaa ylipäätänsä voi hoitaa, jos ei osaa niin kuin hiippakunnan papeista tavallaan ikään kuin voi tällaista määrästä tukea. Oliko siellä piispojen parissa tällaista keskustelua?
No juuri eilen Jon Wikström kertoi semmoisen jutun, joka varmaan on tuossa Timon kirjassakin aika lailla samalla tavalla kuin Jon sen eilen kertoi. Ja se oli semmoinen juttu, että yksi nainen kirjoitti Bollille postikortin Oulun tuomiokapituliin ja pyysi pappisvihkimystä sillä postikortilla. Ja Olli teki niin, että hän vei sen tuomiokapitulin istuntoon ja se diarioitiin ja siitä tuli virallinen asia. Ja silloin alkoi olla vaarana se, että siitä tulee oikeusjuttu, jos piispa virallisesti juridisesti kieltäytyy virkansa hoitamisesta. Jon Wikström kertoi, että hän oli yhteydessä tuomiorovasti Arvi Seppäsen ja erilaisten keskustelujen jälkeen Jon ja Arvi Seppänen totesivat, että siinä postikortissa ei ole mukana niitä papereita, joita edellytetään pappisvihkimysanomuksesta, jolloin se voidaan ottaa pois sieltä kapitulin arkistosta ja panna johonkin pappiin. Ja tällä tavalla Jon halusi varjolla Ollia, ettei Olli joudu oikeusistuimessa vastaamaan. Jon mietti sitä, että oliko Ollilla jonkinlainen uhmakkuus siinä sen kortin yhteydessä, että hän halusi testata sitä, miten hänen käy. No, Timo tuntee tämän taustan paremmin, mutta kyllä mulle se kävi ilmi, että Jon Wikströmkin, vaikka oli siis Ollin kanssa aika jyrkästikin eri mieltä, niin pyrki kuitenkin vaalimaan sellaista yhteyttä, ettei Olli ajeta sellaiseen nurkkaan, josta tulee koko kirkolle hankaluuksia. Mutta kuten sanottu, niin ei piispojen kesken tästä virkakysymyksestä juurikaan keskusteltu ainakaan sinä aikana, kun mä olin sehän oli päätetty jo ennen kuin musta tuli piispa. Ja voi olla, että aikaisempina 80-luvulla on saatettu keskustelua, mutta en muista.
Ennen kuin Timo jatkaa, niin sano kuitenkin Eero vielä, että Yrittäjä tarvitsee Johan Wikströmin puolesta ruveta tuota synnin tunnustukseen eikä parannuksen tekoon, mutta että, mitä sä ajattelet tuosta, että siis sehän todella tarkoitti siis käytännössä, että kun arkkipiispa vähän kuin suojeli siis tässä, oliko se niin kuin siitä kysymys, että kun muut piispat niin kuin ikään kuin halusivat, onko se sitten katsoa läpi sormien tai suojella tai jollain tavalla, mitä siitä pitäisi niin kuin ajatella?
Kyllähän Jon Wikström vihti aika monia naisia papeiksi, jotka sitten sai välittömästi vihkimyksen jälkeen siirron Oulun hiippakuntaan. Ja Oulun hiippakunnan kapitulin istunnossa Oulu oli mukanaan antamassa virkamääräyksiä. Siinä yritettiin jotenkin taiteella, ettei Oulista saataisi tämmöistä marttyyriä ja uhria aikaiseksi. Ja mulla on semmoinen käsitys, että Jon Wikström kävi aika monta kertaa Ollinvaara vielä jälkikäteenkin Oulussa ihan siis niin puhumassa muista asioista.
Mihin se muuten se teologinen ikään kuin perustelu ankkuroitu, että viranhoitomääräyksen voi antaa?
Hallinnolliset tehtävät hoidetaan, mutta liturgista vihkimystä ei. Siinä, okay. Se on vähän munkin vaikea ymmärtää sitä, että mä en tiedä mistä se on tullut semmoinen perinne, että naispappeuden vastuuttajat eivät voi olla läsnä samassa tilassa, jossa nainen toimittaa Jumalan koulusta. Mä koen sen kyllä aika vaikeasti selitettävänä. Siis roomalaiskatoliset eivät hyväksy meidän virkakäsitystä, mutta kyllä ne istuu meidän kirkossa. Jumalan palveluksen penkissä ja osallistuu rukouksiin ja Raamatun lukemiseen, vaikka nainen on alttarilla. Mutta meillä on jotenkin semmoinen niinku jyrkkä linja, että ovesta ulos heti, jos nainen vilahtaa alttarilla. Mutta mä en ymmärrä sitä argumenttia. Eikä mä tiedä, tarviiko sitä nyt tässä ratkaista. Siis mä oon oikeassa tässä asiassa ja väärässä, mutta...
Jos pystytään ratkaisemaan, niin ratkaistaan vaan, mutta mä sen suhteen vähän pessimistinen, että sen takia ehkä kannattaa mennä eteenpäin. Mutta jos sä haluat, Timo, niin sä voit tähän ikään kuin kommentoida, mutta mun kysymykseni oikeastaan alun perin on se, että nyt sun kattavan tutkimuksesi perusteella, sä viittaat siellä oikeuskanslerin tapaukseen ja moniin muihin, niin miten sä kommentoisit, oliko Olavi Rippiläinen vähän niin kuin uhmakas, oliko hänellä itsellä ikään kuin valmiuksia tai haluakin päätyä ikään kuin niin sanotusti maallisissakin prosesseissa, vai oliko se niin, että hän tavallaan ikään kuin pyrki taiteilemaan niin, että pystyisi menemään tällä niin kuin ikään kuin hallinnollisella tavalla niin, että tilanne ei menisi takalukkoon?
Luultavasti tähän molempia. Siis hän oli valmis siihen, sanoi moneen kertaan, että hän on valmis kaikkiin niihin seurauksiin, mitä tästä voi tulla, tästä hänen virkakäsityksestä ja toiminnasta. Eli en tiedä, oliko se uhmakasta, mutta valmius hänellä oli vaikka siihen, että virka menisi. Hän siis sai oikeuskanslerin huomautuksen ja sen jälkeen tuli näitä kysymyksiä. Mäkin löysin sieltä arkistosta tämän naislehtorin pappis anomuksen tulla vihityksi. Ja on saanut selville myös Jon Wikströmiltä tämän, että hän selvästi siis halusi tästä toimia niin, että Rippiläinen ei joutuisi niin kuin jättämään virkaansa. Koko tämä systeemi, että näitä Oulun hiippakunnan naisteologia liittiin muualla, sen oli Jon Wikströmin rakentama malli, jotta Rippiläinen voisi jatkaa virassa oman vakaumuksensa mukaan. Ja näin se varmaan meni. Siis toisaalta hän ajatteli, niin, vaikka hän oli tämä valmius vaikka siihen, että virka menisi, toisaalta hän ajatteli niin, että kirkolliskokouksen ponsi silloin 86, jossa päätettiin, että kun arkkipiispaus hyväksytään, niin kuitenkin sitten pitää olla täysi toimintavapaus myös vanhalla kannalla oleville, niin hän ajatteli, että sen turviin hän voi kirkossa jatkaa. Hän koki, että tämä kirkolliskokouksen ponsi antaa hänelle ja hänen kaltaiselleen sit oikeuden toimia tällä tavalla. Luulen, että tämä kysymys, että mistä se malli ikään kuin tuli, jota Rippiläinen noudatti tässä. Mä luulen, että se, tai mun tietääkseni ainoa tämmöinen juuri sitten voisi olla se, että hän keskusteli aika paljon ruotsalaisten kanssa. Hän vetosi aika paljon Bo Järtsin kantaa ja Bertil Gärtnerin, joka on Järtsin seuraaja Göteborgissa. Heihin hänellä oli yhteys, että voi olla, että että miten se rakentui tämä hänen ajatuksensa, että tämmöinen jumalanpalvelusyhteys ei ole mahdollinen, mutta hallinnolliset tehtävät ovat, niin voi olla, että hän sai sinne tukea jotenkin Ruotsista. Mutta hän arvelu.
Haluaako Maija kertoa?
Mä voisin tähän tuoda pohjoisen yhden naispapin kommentin. Hän tuossa Satu Saarisen kirjassa toteaa näin, että miksi me olemme nymyjä? Ennäkään pyytäneet rimpilä sieltä vihjusta. Jätäminen olisi ollut virkavirhe. En pystynyt olemaan se, joka teillä on. En pystynyt. Jotkut ajattelivat, voi kun joku olisi rohinut. Me olimme kiittejä. Saimme sinne kiitostakin. Se oli vähän sitä naisen roolia. Siis ei haluttu saattaa piispaa ikään asemaan. Ja säkin Timo kirjoitat kirjassasi, että naispappien kieltäytyminen vihityksen hakemisesta kirkon edun vuoksi he eivät sitä hakeneet.
Ole hyvä, Eero. Tekisi mieli hiukan toinen näkökulma tähän rimpiläisen niin rooliin, niin sanottujen vanhauskoisten isänä. Mutta se tulee kyllä tuossa Timon kirjassa aika hyvin ilmi. Jos mä hiukan oikasin, niin voi sanoa, että rimpiläinen poikkesi eräistä Paavalin synonin ja Luther-säätiön papeista aika selvästi. Ja se kolmikko, jota nyt mä käytän vertailukohtana, on siis Sakari Korpinen, Hansi Simojoki ja Simo Kiviranta. Kukaan näistä kolmesta ei hyväksynyt Porvoon julistusta, jossa solmittiin anglikaani yhteys. Olli hyväksyi kirkolliskokouksessa. Olli hyväksyi myös niin sanotun yhteisen julistuksen vanhurskauttamisopista, siis asiakirjan katolisten kanssa. Nämä kolme eivät hyväksyneet sitä. Olli ei pitänyt oikeana sitä, että Mymmunkylässä minulta Eero Huomiselta evättiin ehtoollinen, niin muut olivat sitä mieltä. Luultavasti te Simo Kivirannasta en ole ihan varma, koska hän oli kuollut jo siinä vaiheessa, mutta Ollikin sanoi, että ei olisi pitänyt evätä ehtoollista Korpinen ja Hansi Simojoki ja Juhana Pohjola olivat niin kuin tämmöisen suljetun ehtoollisen pöydän kannalla. Mutta se mikä on vielä kiintoisa, että kun katsoo minkälaista kieltä Olli käytti niistä ihmisistä, joiden kanssa hän oli eri mieltä, niin hän ei yleensä pirunut, eikä piikitellut, eikä puukotellut, eikä ivaillut. Mä nyt rohkenen sanoa toisin kuin nämä kolme, jotka siis olivat joskus oikein niin kuin nautinnollisia siinä, miten ikävästi he saattoivat puhua toisella kannalla olevista. Tämä tämmöinen ikävä puhumisen tapa puuttui Ollista. Kyllä hän joskus saattoi sanoa, että on vähän vaikea mennä Jumalan palvelukseen, kun ei tiedä, kuka siellä alttarilla touhuaa. Ja mä hyvin ymmärrän, että se loukkaa naispappia, joka on alttarille tullut hengellisen kutsumuksensa kautta. Mutta se on semmoinen varsin suoranainen niin kuin ivailu hänestä puuttuu. Hän oli tässä suhteessa myös herrasmies, vaikka oli siis jyrkästi eri mieltä.
Jos haluat Timo, tähän voi kommentoida, ja sitten oikeastaan kysyisin myös, että selvisikö tähän oikeastaan varmaan sekä Eero että Timo voi vastata, että jos ajatellaan näitä naispuolisten pappien kokemuksia, joita nyt on sitten kirjattu, niin voisi kuvitella, että osa niistä kuitenkin on ikään kuin tullut myös hänen tietoonsa. Niin onko jotain ikään kuin evidenssiä tai dokumenttia tai kertomusta, joka osoittaisi ikään kuin hänen tämmöistä inhimillistä myötätuntoa tätä niin kuin tilannetta kohtaan. Tämä on tämä teologinen ikään kuin linjaus, jossa hän on ollut järkähtämätön, mutta onko jotain sellaisia keskusteluja, jossa hän on niin kuin ikään kuin tarkastellut tätä nimenomaisesti niiden ikään kuin pettyneiden naisten näkökulmasta?
Kyllä hän ilmaisee selvästi useammassa yhteydessä, että hän on pahoillaan siitä, että tämä hänen menettelynsä koetaan loukkaavana. Että hän ei haluaisi loukata ketään tällä menettelynä, ja hän ymmärtää, että sen kuitenkin monet kokevat loukkaukseksi. Kyllähän tämän selvästi ilmaisi. Hän vaan koki, että hän ei voi menetellä toisin.
Eero tuossa viittasi, vai haluatko Eero sanoa tähän? Joo. Eero viittasi tähän, että millä tavalla niin kuin hän osasi olla erimielisten kanssa. Ne mun kohtaamiset, joista viimeinen on ollut siis Karkun evankelisella opistolla, jotenkin liittyi siihen, että hän siis hyvin niin kuin suorana hymynä tuli sanomaan, ei halamaan, mutta otti kiinni ja sanoi, että mepä ollaankin eri mieltä monista asioista ja hyvin kauheista. Eikä sanonut mitään sen jälkeen. Mä aika lailla mökistyin siitä, en muista mitä itse sanoin. Se on aika hieno avaus. Mepä ollaankin eri mieltä monista asioista. Mutta sä tuota, Timo, sekä kirjan alussa että lopussa viittaat siihen, että olemme riippilainen. Sä sanot näin, että kuunteli haltioituneena Erkki Niinimaaran sanoja. Sä viittaat sekä alussa että lopussa kirjassa Erkki Niinimaaran tai Mikko Juvaan, jotka varmaankin on monessa kovin eri linjalle tulkittavissa tai asennoitavissa hänen kanssaan. Niin minkälainen, mitä tästä voi sanoa vielä tästä ikään kuin Olavi Rimpiläisen suhteesta yhtäältä, ehkä niin kuin, voiko sanoa kirkon liberaaleihin tai ehkä toisaalta niin kuin eri mieltä oleviin. Mitä siitä voisi sanoa?
Jotenkin mä ymmärsin sillä tavalla, että jo opiskeluajasta alkaen, jolloin hän kuunteli Niinimaaran saarnoja ja muuta, ja jo kohtasi Juhannin, niin jotenkin hänen näkemyksestään, sanoisiko jopa hänen sielussaan, ikään kuin yhdistyi siis tämmöinen avara kansankirkollisuus ja tämmöinen ihmistä ja maailmaa ymmärtävä vähän siinä merkityksessä, kun puhutaan tämmöisestä uuskansankirkollisuudesta sodan jälkeen. Ja sitten tämmöinen niin kuin pietistinen herätyskristillisyys, pölttiläistausta ja esimerkiksi Osmo Tiiviläistä hän piti kovasti. Siis asiat, jotka yleensä nähtiin kirkossa, että on niin kuin vastakkaisia, niin hän jotenkin ymmärtääkseni hyvin vielä semmoisella harmonisella tavalla niin kuin yhdisti nämä omassa sydämessään. Että hän oli yhtä lailla tämmöinen niin kuin ihmistä ymmärtävä, lähelle tuleva ja tämän maailman kysymyksiä ymmärtävä. Ja sitten semmoinen iankaikkisuusmies, joka sanoi, että meidän kaikkeenhan on määrä päästä kerran taivaaseen. Ja se on meille niin kuin tärkein asia. Et minusta semmoisia asioita, joita yleensä nähdään, että ne on niin kuin vastakkaisia, niin hän minusta aika merkillisellä tavalla yhdisti niitä. Se näkyy kyllä muissakin asioissa, liittyy ehkä näihin ekumeniakysymyksiin ja muihin.
Haluatko Eero jatkaa tuosta tai sanoa siitä ekumeniasta vielä jotain? Sä vähän viittasit tuossa erotuksena näihin, jotka eivät hyväksyneet näitä dokumentteja, mutta haluatko sä tuohon kommentoida?
En ehkä muuta, mutta Timon kirjassa tulee hyvin esiin myös se, että miten paljon hän harjoitti ekumenia Oulun paikallistasolla, siis sekä ortodoksiseen että katoliseen kirkkoon. Tietysti joku voi sanoa, että hän teki sitä yhteistyötä sen vuoksi, että he olivat naispappeudesta samaa mieltä, mutta en mä usko, että se on koko totuus siinä asiassa. Kyllä Olli ymmärsi myös näiden kirkkojen niin kuin laajemman hengellisen merkityksen ja löysi, voisi sanoa minkin, että löysi tämmöistä rukousyhteyttä niin Olsten kirkkojen. Se minua on vähän ihmetyttänyt, että vaikka Olli oli siis ekumeniassa aika avoin äsken mainitulla tavalla, niin siis näin vapaisiin suuntiin näin, se oli, Olli oli jotenkin niin kuin vähän jyrkempi. Siis oliko se kaste-asia, joka sai aikaan sen, että ei se oikein niin kuin hellareita, siis on helluntailaisia, niin kuin digannut se ollut. Eikö se ollut vähän näin? Miten sä sen selität?
Joo, juuri näin se oli, että jos antaa selittää. Juuri näin se oli, että siellä koulussa oli selvästi myös pyrkimyksiä toisenlaiseen ekumeniseen avaruuteen vapaisiin suuntiin päin, mutta Olli ei halunnut niihin lähteä, vaan hän järjesti kyllä nämä ekumeniset tapaamiset ortodoksien ja roomalaiskatolisten kanssa. Ja hän sanoi suoraan, että jos te lakkaatte kastamasta uudelleen meidän kirkkomme jäseniä, niin sitten voidaan ajatella yhteyttä sinne päin. Hän oli tässä aika tiukka.
Maikka, ole hyvä.
Yhden papin muistelus oli seuraava. Olavipiispahan tapasi paavoja, ja muutkin piispat tapavat paavoja. Ja hän oli käynyt paavin luona ja oli kirkolliskokous. Ja hän tiesi, että sieltä tulee hänelle pyyhkeitä joltakin kirkolliskokousedustajalta. Ja Rimpiläinen oli kävellyt käytävällä ja vastaan tuli mies, niin hän sanoi sille miehelle, että teikö Pekka, terveisiä paavilta. Ja ne nuhteet kuivu.
Loistavaa. Hyvät ystävät, me kohta lopettelemme. Nimittäin sovittiin, että tähtäämme noin tuntiin ja olemme 7 minuuttia sen jo ylittänyt, mutta tekee mieli vielä ehkä vähän lopun hengessä vielä kysyä siitä, että sä Timo kirjoitat tuossa, että Olavi Rimpiläisen kiinnostus hautaus tai kuolemaan liittyviin kysymyksiin voisi liittyä hänen omiin näihin ehkä traagisinkin menetyksiin armeijan aikana. Mitä tästä muuta voisi sanoa, siis ylipäätänsä vielä tästä ikään kuin hänen niin kuin työstänsä, tutkimuksestansa ja kiinnostuksestansa nimenomaisesti kuoleman ikuisuuteen ja hautaamiseen?
Ja hänen isänsä kuoli silloin, kun Olli oli armeijassa, ja se oli hänelle aikamoinen järkytys. Sen kuolema tuli yllättäen ja suhteellisen nuorena, että isä ei ollut vielä kovin iäkäs. Ja voi olla, että tämä on vaikuttanut osaltaan siihen, että hän paljon askaroi tämän kuoleman kysymyksen kanssa. Ja sitten osaksi sattumalta hänelle tuli väitöskirjan aineeksi tämä hautauksen historian tutkiminen sillä tavalla, että kun hän tuli Saksasta stipendiaattimatkalta ja etsi ikään kuin väitöskirjan aihetta, niin sitten hän meni käytännön teologian professorin Erkki Kansanomon juttu sille, ja Kansanomo sanoi, että hänellä on tämmöinen aihe kirkollisista toimituksista alkamassa, mutta kukaan ei vielä ottanut tätä hautauksen tutkimusta, ja Rimpiläinen sanoi, että kiinni teki. Ja se oli varmaan hänelle niin kuin oma kiinnostuksen kohde ehkä jo ennen sitä, mutta varsinkin tämä tutkimustyö sitten sai aikaan myös sen, että hänestä tuli eräänlainen tämmöinen kuoleman kysymyksen ja hautaamisen erityisasiantuntija, joka kuoleen käännettiin usein, kun näistä asioista oli puhetta. Ja hänet oli hyvin merkittäviä kirjoituksia esimerkiksi Synnonaalin kirjasta tähän liittyen. Hänen semmoinen oma erityisasiansa, jota hän usein piti esille, joka oli aika outo tässä meikäläisessä ilmastossa luterilaisella puolella, oli se, että hän puhui siitä, että me voimme vanhan kirkon käytännön mukaan rukoilla myös poisnukkuneiden puolesta. Hän katsoi, että se on tässä protestantisessa perinteessä ja luterilaisuudessakin jäänyt turhaan pois, että hänen mukaansa uskonpuhdistus ei siitä varsinaisesti poistanut. Se on sitten muuten poistunut, mutta sen tämmöisiä asioita piti esillä.
Eero.
Tästä hautaustavasta tekisi mieli yksi yksityiskohta Timolta kysyä. Siis kun Olli joskus tuli sanoneeksi, että kun puhuttiin hautausmainen kulttuurista, niin Olli sanoi, että oikeastaan se riittää, että kun ihminen haudataan, niin hänen haudalleen pannaan puuristi, joka seisoo siinä niin kauan, kunnes se lahoo, ja sen jälkeen ei tarvi mitään muuta jäädä. Minkälainen on Olli Rimpiläisen oma auto?
Kyllä siellä on kivi.
No, tähän nyt on pakko vielä jatkaa se, että mites tämä niin tuhkauskysymys ja arkkuhautaus, niin minkälainen oli hänen loppunäkemyksensä?
Kyllä hän sanoi, että tämä arkkuhautaaminen, tai siis se, että ei polteta ruumista, niin se on niin kuin kristinuskoon tuonut se, että hän halusi pitää sitä ensisijaisena. Mutta hän sanoi, että ei polttaminen tai tuhkaaminen, ei se tuota ihan kaikista aurinkoa meiltä vie. sanoi, että se on jo alkukirkon aikana todettu, että kun silloin kristinuskon viholliset saattoivat siis heittää kristityt leijonille ja vielä varmuuden vuoksi polttaakin, niin ei se autuutta vie, vaikka poltetaan. Hän otti siinä hyvin, sanoisiko, käytännöllisen kannan, vaikka oli sillä kannalla, että tämä kristinusko toi aikanaan tämän hautaamistavan, joka hänen mielestään oli kuitenkin suositeltava.
Se on hyvä, että se ei ole pelastuskysymys, koska helsinkiläisistä 90% poltetaan, niin mä ajattelen, että muuten tuota pahan paikkaa evankelioinnin. Hyvät ystävät, mulla on viimeinen kysymys, mutta sitä en mä kysy, että onko jotain, mitä muuta haluaisitte vielä sanoa. Kun joku jää sanomatta tai kysymättä. Olemme.
Paljonkin asioita jää sanomatta. En tiedä, mikä se sun viimeinen kysymys on, mutta minulla on mielessä se, että mitä opin.
No, se oli se mun viimeinen kysymys. Ja oikeastaan me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että jos sä aloittaisit. Mä haluan ensin kiittää siis Timo Jukkalaa tästä työstä. 670 sivua ja lähteet ja muut päälle. Tämä on opettavainen kirja ja tästä tämä on niin syytä. Syytä tutustua. Hieno kirja, kiitos siitä. Mun viimeinen kysymys on nimenomaan, että voisiko sanoa vähän tätä kirjaa vielä laajempi, että mitä Olavi Rimpiläisestä jokaisen teidän mielestä voisi oppia?
Kiitos Timo. Kirja oli tosi mukava lukea siihen kouluun. Jäi monta tyhjää kyllä poimimatta, mutta se ei haittaa, koska oli mukava lukea kirjaa, se on hyvin kirjoittaa. Se oli mukava tempaa. No mitä se on siellä jossakin, sinä olet tullut kirjoittakin. Yhtenä aamuna istahdin töiden ääreen ja yöllä olin herännyt. Ja ajatukset oli mielessä. Ja olen silloin kun herää, niin se on hyvä aika kokoa käden ristiin ja sitten kun rupeaa miettimään kaikkia niitä rakkaita, ketä on ja heidän puolestaan rukoilla silloin yöllä. Niin sitten siellä kirjassa sattui just se kohta, jossa Rimpiläinen puhuu siitä, että ei uni tule lampaita laskemalla, vaan se tulee rukoilemalla. Ja se on todella totta, että sain vahvistuksen tähän ajatukseen siitä, että rukoilla kannattaa. Ja hänhän sanoi vielä, että pitää aamulla torta niin siihen aamukokoukseen kirjäällä, ettei päivän toukut vie mennessään. Se on se päällimmäinen oppi.
Kiitos, se on hyvä oppi. Erva.
Tekee mieli yhtyä siihen, että tämä on niin korkeavuokan kirkkohistoriallinen työ. Se on tosi mielenkiintoisesti kirjoitettu, ei mene hukkaan, jos se takuun sen ostaa. Yksi semmoinen varoittava esimerkki oli Rimpiläisessä oli se, kun se ajoi sillä hirveän pienellä Ford Fiestalla yli 500 000 kilometriä ja pitkiä matkoja, niin kyllä piispan olisi vähän enemmän pitänyt ajatella vaaratilanteita ja ojansuistumisia, mahdollisia kolareita. Mä ymmärrän, että Olli halusi olla vaatimaton, eikä piispan tarvitse Cadillacilla eikä Rolls-Roycella ajaa, mutta olisi saanut ostaa edes Volkswagenin.
Kiitos, Erna. Timo.
Eläkkeellä olisahan vaihtoluokkari. Mä ehkä haluaisin lainata tätä kirjaa hiukan tai kaikki Rimpiläisen ajatuksia täältä, että jos mitä voisi oppia, niin hän minusta mielenkiintoisella tavalla kuvaa tätä ikään kuin sitä tietynlaista kaksinaisuutta, joka hänestäkin oli, tämä ihmisten kohtaaminen ja sitten Jumalan evankeliumi, kun hän kirjoitti tällä tavalla, että ihmisten yhteydessä välittyy jollakin salatulla tavalla yhteys Jumalaan ja Jeesukseen Kristukseen. Ne kuuluvat yhteen, vaikka me pystykään erittelemään, miten se tapahtuu. Vähäisessäkin kosketuksessa toiseen ihmiseen voi vilkattaa hyvän Herran läsnäolo ja todellisuus. Minusta hän eli niin kuin tämän mukaan, mitä hän kirjoitti. Hän lainaa sitten erästä toista, erästä katolista mystikkoa ja jatkaa, että tämä on se sanoma, joka minulla on välitettävänä ihmisille, että jokainen inhimillinen yhteys, kuinka pinnallinen tahansa, tosiasiallisesti on alkuyhteydelle Jumalan kanssa. Minun täytyy opettaa heitä näkemään tämä taidollinen merkitys ja toimimaan sen mukaan. Tämä on ihmetellyt ja ajatellut, että voisiko siitä jotakin oppia. Ja sitten ihan lopuksi vielä, kun häneltä kerran kysyttiin, kuinka evankeliumin ydin voitaisiin ilmaista kansankielellä, hän vastasi usein ajatelleensa, mitä sanoisi lapsilleen, jos tietäisi pian kuolemansa. Hän arveli puhumansa tähän tapaan. Meidän pitäisi kaikkien päästä taivaaseen. Taivaaseen pääsee se, jonka synnit on anteeksi annetut. Älkää vaikeimmistakaan käänteissä antako pois uskoa syntien anteeksi saamiseen Herran Jeesuksen Kristuksen kuoleman ja kärsimisen kautta.
Amen. Kiitos tästä. Hyvät ystävät, me lopetamme tämän illan siunaukseen, mutta sitä ennen, niin tätä kirjaa on saatavilla, jos on nopea, niin tuolta toiselta puolelta vielä tämän illan aikana ja kuulemma erikoishintaan vielä. Kiitoksia Timotan kirjan kirjoittamisesta. Kiitos Maija Rask, Eero Huominen ja Timo Junkkala tästä keskustelusta. Siunatko ja varjelkoon teitä kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen.